Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Уфа татар милли мәдәни мөхтәрияте җыенында ризасызлык дулкыны күтәрелде. Милли университет булдыру турында быелгы Тукай бүләге нәмзәтләренең кайберләренең фикерләре белән таныштыруны дәвам итәрбез. Тапшыру азагында профессор Мурат Кәримов яман шыш авыруы килеп чыгу сәбәпләре турында сөйләр. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русиядәге шәһәрләр арасында бензинга бәя артуда Казан беренчелектә тора. Татарстан башкаласында 21-27 мартта бензин бәясе 2.7%-ка күтәрелгән бу хакта Росстат белдерә. Бу вакыт эчендә уртача алганда Русиядә бензин бәясе 0.13%-ка күтәрелгән, дизель ягулыкка бәя үзгәрмәгән. Февраль ахырында Русия президенты Владимир Путин Салым кодексына үзгәрешләр кертәчәк канун имзала. Әлеге канун нигезендә 2016 елның 1 апрельеннән бензинга, дизель ягулыкка акциз салымнарын арттыру салынган. Русия финанс министры урынбасары Юрий Зубарев 2016 елның 1 апрельеннән ягулыкка акциз бәясе 2 сумга күтәрелгән очракта бензин хакы ел дәвамында 5%-ка күтәрелергә мөмкин дип белдерде. Русия энергетика министрлыгы 2016 елда бензин бәясе 10%-ка артты. Дип фаразлый. Вашингтонда үтүче атомга багышланган саммитка дистеләр шәйленең башлыгы һәм рәсми делегациялар килде. Көнбатышта Мәскәү белән НАТО арасында аралар суынуны Украина көнчыгышындагы кораллы низак һәм Крымны аннексияләү белән бәйләгәнгә Россия саммитта катнашудан баш тартты. Конференциядә катнашучылар атом төш ясау мәддәләрен саклауны һәм экстремистларның пычрак бомбалар дип аталучы корал ясау өчен бу мәддәләрне кулга төшерә омтылуын тикшерә. Көн тәртибендәге сораулар арасында Төньяк Кореяның атом программы һәм аның куркыныч тудыруы да бар. Бу ил әлдән әле төрле радиостагы ракеталарны сынавын белдереп тора. АКШ президентының ил иминлеге киңәшчесе Бен Ротс әлеге саммит атом мәддәләренең террорчылар кулына эләгүенә каршы торуны тикшерергә мөмкинлек бирәчәк дип белдерде. Аның сүзләренчә 2010 елда Вашингтонда үткән атом иминлегенә багышланган беренче саммиттан соң атом ясау мәддәләрен саклауны тәэмин итүдә күп эшләр эшләнгән. Ротс: «Русия бу саммитта катнашмыйча үз эшенә бикләнде», диде. Русия президенты Дмитрий Песков саммиттан баш тартуны алдан сорауларны һәм саммит темасын тикшергәндә үзара аралашу җитәрлек булмады дип аңлата. Русия тикшерү комитетының рәсми вәкиле Владимир Маркин 22 елга Русиядә йөрегеннән мәхрүм ителгән Украина шушысы Надежда Савченконы алмаштыру мөмкинлеген кире какмый. Гаделлек аның 22 ел буе утыруын таләп итә, әгәр Киев зинданнарыннан яхшы һәм гадел кешеләрне чыгарга ярдәм итә икән, ул чиракта алмаштыруга да барырга була. Әлеге фикерне Вечерний Челябинск сайты басты. Маркин сүзләренчә, канун нигезендә Кинеяз жазасы илендә үтәләргә тиеш. Әгәр алыштырыла калса, Киев канунга һәм килешүләргә карамастан Савченконы иреккә чыгарачак, ди Маркин. Соңрак Вечерний Челябинск Маркинның бу фикерен сайттан алып атты. Аңа кадәр Маркин Твиттерда Челябедәге газет «Русия язмышы я булмаса яшерен мең еллык план» дигән багананы басарга җөрәт иткән бердәнбер басма дип язган иде. Башкортстанда ислам нигезләре һәм гарәп теле укытучы 124 дин әһеле имтихан тотып аттестация үткән. Бу хакта Башин форум белдерә. Алар алга таба да мәчетләрдә белем бирүне дәвам итә алачак. Аттестация вакытында дин әһелләренең Башкортстан мөселманнары дини идарәсе куйган таләпләргә туры килү килмәве тикшерелгән. Аттестация комиссиясенә дини идарәсе вәкилләре һәм имам мөхтәсибләр кергән. Аттестация белем тикшерүдә беренче дулкын булды, анда мөселман әхләге Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормыш юлы, гарәп графикасы һәм гарәп телен укытучылар куелган таләпләргә туры килүләрен раслады дип белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфа татарлары милли мәдәни мәхтәриятының хисап сайлау җыелышы җанҗаллы булды. Бер төркем вәкилләр алдан җитәкчелек тезгән исемлекне раслап утыруга каршы чыкты. Башкортстан татарлары милли мәдәни мәхтәрияте рәисе Римма Утяшева Рамил Хөсәйновны уңай башлангычларны җимерүче куркыныч кеше дип атады. Өстәмә вәкилләр сайланмаячагын белдерде. Бик озак тарткалашканнан соң өстәмә ике кешене делегат итеп сайларга дигән карарга килинде. Ул өстәмә сайланган вәкилләр Марат Рамазанов һәм Рамил Хөсәйнов.
Татар иштемә үзенә имзалар җибәрде, мая байызды тәфәздә әфәндәгә бара бирдек. Шушы гимназияларны ачырга. Дүрт театрны ачтык бу җире. Менә Кадырлазый ачлык, Кадырлазый ачлык тотып ятты. Совет майданында. Бергә Ойдар Хәлим белән. Сез аны кире калачсызлар, сез сүзен тыңламыйсыз. Бу хамство.
История.
Бу тәртипсезлек, Мәҗит әфәнде. Сез безне бит алдадыгыз. Бу сайлау алдыйсыз.
Видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Конференция ахырында 15 кешедән торган яңа шура сайланды. Карар кабул ителде. Анда китап нәшриятында һәм Башкортстан телевидениесендә татар редакциясе булдыру, Нур театры каршында Сәхип Җамал Волоскайга һәйкәл кую, мәгариф хезмәткәрләренә федераль дәрәҗәдәге мактаулы исемнәрне башка милләтләр белән тигез бирү кебек мәсьәләләр кергән. Булар хакында тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда милли университет булдыруга ничек карыйсыз? Үзегез моңа нинди өлеш кертә алыр идегез? Шушы сорауларны Азатлык радиосы 2016 елда тай бүләгенә дәгъва итү шәһәрләргә бирде. Режиссер Ринат Аюпов, шагыйрь Шәмсия Җиһанкирова, шагыйрь Газинур Марат фикерләрен яңгырар. Аюпов булай диде.
Мин бу идеяга бик уңайлы карыйм. Чөнки милли университет ул безнең татар халкына, татар милләтенә кирәкле университет булыр иде. Ләкин шикләнерлек фикерләрем дә бар. Әйтик, әлеге милли университетны без махсус ясалма рәвештә эшләгән чоракта, бу үзенең теге иҗат продукциясына китерер микән дигән шикләр бар. Чөнки махсус бина төзеп кенә, анда махсус шәхесләрне, әйтик анда укытып, шәкертләр җыеп, теге ясалма учреждение булуыннан миндә бераз гына шик шөбһә бар. Чөнки ясам, әгәр дә менә махсус бинаны төзүмичә, махсус кешеләрне әлеге бинага чакырып, шундый теге аерым бер учреждение ясамичә дә татар милләтен, үзебезнең милләтне сакларга була. Әлбәттә, һәр кеше, һәр шәхес үзенең булдырганча үзенең таланты аркылы әйтик ул әдәбияттә мул, әдәбияттә сәнгатьтә мул, әйтик театр сәнгатендә мул, башка өлкәләрдә ул үзебезнең милләтебезнең йөзек кашын, аның гореф-гадәтләрен, аның әдәбиятын саклап калыр өчен үзенең мөхитендә һәр кеше тырышырга тиеш дип саныйм. Һәр кеше тырышырга тиеш дип саныйм. Һәм әлбәттә мин үзем менә бу милли университетны үземчә, минемчә күптәннән булдырдым инде. Чөнки мин 30 ел инде шушы театр сәнгате белән гашык һәм үзебезнең милләтебезгә без татар сәнгате, татар әдәбиятын, татар музыкасын, татар биюләрне, татар моңын театр сәнгате аркылы без тамашачыларга милләтебезгә җиткерәбез. Милли универ миңа калса ул татар театры. Һәм мин инде бу нәүбәттән үзебезнең театрда әйтик менә әдәбиятны, татар әдәбиятын инде безнең репертуарда татар әдәбияты куядыр 85% татар әдәбияты безнең җәлеп тәшкил итә театрыбызның репертуарын. Шул исәптән Исхакый, Ибраһимов, Габдулла Тукайның әсәрләре безнең Габдулла Тукайның эшчәнлеге һәм язмышы турында безнең репертуарыбызда 3 кенә спектаклебез бар. Димәк, без милләт өчен кирәк, милләт университеты ул театр.
Җанымда милли ан йөртүче һәр татар кешесе кебек, мин инде бигрәк тә үз гомеремне татар милләте дип үткәргән кеше 23 ел радиода эшләдем. Шуңа күрә милләтемә кагылышлы, милләтемнең тәрәккыятына, үсешенә кагылышлы нәрсәгә хуплап кына карарга мөмкин. Без моңа лаеклыдыр дип саныйм, чөнки без Россиядә урыслардан кала икенче милләт саналабыз. Шулай булгач, ни өчен әле безнең милли университетыбыз булмаска тиеш? Әгәр дә була икән, моны хуплаудан башка бер нәрсә дә әйтеп булмый. Инде үзең нишли аласың дигәндә, башта идеялар бик күп. Әйтик, ниндидер ярдәм кирәк икәнә, шагыйрә буларак, журналист буларак, гомумән татар милләтен яратучы, шул дип табынып яшәүче кеше буларак, миннән ниндидер ярдәмме, киңәшме сорыйлар икән, мин һәр вакыт әзер, һәр вакыт әзер. Афарин генә дип әйтергә кирәк, булагына күрсен дип әйтергә кирәк, тагын нәрсә әйтеп була бу очракта.
Мин милли университет булдыру фикеренә, идеясенә үзем бүткуллап риза, бүткуллап хуплыйм. Инде әлеге укуятына нинди файда китерә алам дигәндә, минем беренчел һөнәрем укытучылык һөнәре, мин татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Әгәр дә чакырсалар татар әдәбияты буенча, мәсәлән, бер курс лекция укый алар идем, әз генә әзерләнсәм. Һәм инде үземнең хезмәт вазифасы буенча китаплар чыгарам, бүгенге көндә китап нәшриятында эшлим, китаплар чыгару белән шөгыльләнәм. Һәм биредә укучы студентларга татар телендә сыйфатлы, кирәкле китаплар белән ярдәм итә алар идем.
Инде шагыйр Газин Нурмарат әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер медицина фәннәр докторы профессор Мурат Кәримов белән яман шеш авыруы турында Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез.
Аның сәбәбе берничә тупка бүлергә була. Беренчесе әйләнә тирә мохитның пишранганы. Хәзер бик күп машина йөри. Машинаның төтене, аның шул төтеннең эчендә рак чыгара торган әйберләр бар. Канцерогенные вещества диләр аны. Полициклический ароматический углеводород. Алар һәрбер төтендә бар. Һәрбер төтендә нинди генә төтен булмасын. Менә үйнең җылтырга яккан күмерендәме, агачындамы, нинди генә төтен булса да шул полициклический ароматический углеводород дигәннәр бар. Алар күп. Аның иң еш очраша торганын бензопирен диләр. Шул бензопирен белән белергә була. Ул бармы, юкмы? Күпме, әзме? Менә шул һәр бер төтендә шул бар. Инде иң күбе аның менә машинаның төтене белән тәмәкенең төтенендә. Менә хәзер тәмәкене бик күп тарталар, яшьләр бик күп тарталар. Менә кыз балаларга хәзер тәмәке тарталар. шул тәмәкене тартыу белән көрәш йөрсә, шул әзәйри дигән шаурулары. Аннасын машиналарны хәзер туктатырга бик кыен бит, машиналар күбәйде. Аннасын хәзер күп кеше машинаның теге искесен саталар безгә, чит илдәгеләр. Арзанрак итеп бирәләр дә, аны халык шуны ала, искесенең аның двигателе моторы ала юк, берни яндырып битерә алмый теге бензинны. Яндырып бетә алмагач, алар төтен булып чыгалар. Автомобильнең төтенендә бик күп канцерогенны әйберләр бар, менә шул матдәләр бар. Безнең һавабыз бузылганга, аны заводларның, фабрикаларның төтеннәре дә бузалар. Кешеләрнең генә якканда ТЭЦ та буза аның бәрендә, шул бәрне кимә һавага чыккан төтен шул безнең һавабызны белдерә. Шуның белән без сулышалабыз, шуның белән безнең үпкәбез аркылы шул безгә канцероген матдәләр керәләр. Менә шулай булгачын безнең шиш авыруы күбәйгәннең зур сәбәбенең берсе менә шушы. Тәмәкенең үзенең бер хасиеты бар. Мәсәлән, әйтик, помидор җирдән җине икән үзенә витамин С ясый. Ә менә тәмәке шуннан радиоактивный әйберләрне үзенә сиңдереп алалар, үзенә тартып алалар. Сасывает. Тәмәкенең үсемлегендә шул радиоактивный әйберләр бар. Шулай булгач, төтеннең ичендә дә радиоактивный әйберләр, полоний дигән буланда. Ул полоний тужрак чыгара. Ул да канцерогенный. Аннасын нитроза соединение дигән бар. Алар һәр бер җирдә дә рак чыгара торган химия мәддә. Тәмәкедә 3 төрле канцероген бар. Берсе полициклический ароматический углеводы, берсе нитроза соединение, нитрозамин диләр аларны, и берсе радиоактивные вещества. Менә шулар өчәү дә канцероген. Димәк, тәмәкедә иң зур зыян бар. Менә шул тәмәкене күп тарталар хәзер. Сигаретларны тарталар, сигара тарталар, яшьләр тарталар. Менә шул рак авыруына бик күп әсәр итә. Шулай ук бер урамның пишыраткан автомобильләрнең пишыраткан төтенендә шул ук канцерогеннар бар. Аннасын Татарстан нефть чыгара торган дәүләт. Нефтьнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефть белән пишыранган була безгә зыян ясый торган нәрсәнең берсе. Менә безнең бит зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгарлар суның иченә. Аннасын шул безнең Волгабызга, Пяткабызга, Камабызга һәм башка суларга йөргән моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пишырата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Димәк, шул безнең ишкән суыбыз, юынган суыбызның ичендә дә бик күп канцероген әйберләр бар. Менә шуның бәре бер группа. Димәк, безнең ишкән суыбыз пишырак, сулыш алган һавабыз пишырак. Аннасын шул ук су белән сугарабыз без үзебезнең җиребезне. Шул сугарган җир белән, шул сугарган су белән безнең помидорыбызга, кыярыбызга, суганыбызга, салатыбызга нәрсәгә үстерсәк тә, шуларга шул су белән шул канцерогеннар керәләр. Минем үземнең тикшергәнем бар, ученикларым тикшергәннәр бар. Ул бәрәңгедә дә бар, суганда да бар, салатта да бар, помидорда бар, кыярда бар, карбызда бар, бәрендә дә бар. Без шуны үзебез эзләп таптык, шуларның ичендә бар икәнен күрсәттек. Ул менә бик күп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда безнең Усть-Каменогорск облысында, менә Уральск облысында без шуны бәрен бик тикшергән идек, шуны күп таптык без шуны. Шул безнең үзебезнең фикербез буенча, шул менә безнең пишыранган ашны ашыйбыз. Димәк, канцерогенны әйберләр белән, канцерогенны матдәләр белән без ашамлык белән, ишә торган су белән алабыз, һава белән алабыз, һәм тәмәке белән алабыз. Тулык пишырак суга юынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризык аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пишыранган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннарсын, ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның дөрес имәслеген, инде кай вакытта ул ярылык белән бәйләнешле була, әллә нәрсәләр ашаганнан була, кешеләрдә ашказанның ялкынуы белән бәйләнеше була. Ашказанның ялкынуында кислота кай вакытта күбәйеп китә, кай вакытта наоборот әзәйеп китә. Менә шул әгәр дә гастрит әз кислота белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган шиг. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүәле безнең тканнарыбыз, желудкыныкымы, үпкәнекеме, маткыныкымы, мочевой пузырьныкымы, нәрсәнекле булса, шуның тукымасына әүәле ауру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукмага канцерогеннар тизрәк утыралар, чем сау тукмага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыры сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыралмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит безгә, хаманда әйтеп тора бит инде. Тәмәке аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамылга килә бит алар барыбер. Шул ялкынган тукмага алар тизрәк утыралар. Шулда тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Русия төбәкләре арасында яман ШИЖ диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Русия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман ШИЖ авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бирме? Нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинис катнаш иртә булса, или наоборот, суңгы күп булмыйча суңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда, хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай юк. Ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса, әгәр дә кайсы булса да бер группасы өчен күбәйсә, шул гормоннар үзләре, әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мөлчәсе, нәрсә дим инде, их качество, их содержание микрограмм булып санала. Миллионный долиграмма. Әгәр дә шул миллионный граммны күбәйсә, 5 микрограммның урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но ике сасыган булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар менә иргә чыгу, ир белән нормальный тору дигән хәзер әзәйеп бара. Менә шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберная часто. Кем белән попалы туралар кай вакытына, кем генә булса да, шул вакытча булса да, шуны эшлиләр. Вот шул менә буза гормональный статусны. Аннарсың, аягы жүкле булмас өчен, беременность булмас өчен гормоннарны җибәрәләр үзенең организмына. Половая связьдән беременность булмас өчен укол салалар үзләр, гормонны укол салалар. Менә шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларында эчәләр, уколында салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблеткана эчсен, уколына салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмас өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа мин канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогеннар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклар күбәйгәннең бер сәбәбе ошы. Икенче сәбәбе шул хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдылармы? Туырга ярамый, туасы килми. Хай вакытта кияүләре юк. Как попало компетентным белән. Андый бар, аны язырга кирәк, ул ят нәрсә түгел. Ну, жизнь не остановишь. Половой жизнью люди живут. А менә шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә курсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең ишендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связанный нәрсә. Ирләрдә бит рак половых органов редкий явление булмый бит ул. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәве алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара, ашказанның ялкынын чыгара. Шул ук ялкын чыгарган нинең алкогольнең арасында шул анарга канцерогенга тизрәк утыра. Менә аракыны күп ишү дигән сәбәпнең берсе ракка чыгара торган. Ул ашказанның yolu ауыздан башлап ашказаны ишәк туғышәк сәбәпнең берсе. Аннарсын менә хәзер галимнар таптылар микроблар да чыгара икән ракты. Ничек? Нобелевский премия алды американский бер галим. Рак желудкының сәбәбен тапкан кеше. Ашказанында була язва. Шул язва желудкыны чыгара торган һәм шуның язва желудкын ракка әйләндерә торган микробны таптылар. Аның латинча названиесе Helicobacter pylori диләр. Димәк, бу ракны без бик тиз можем предупредить. Һәр кем үзенең ашказанын каратып торса, шул Helicobacterны тапса, аны үтерә торган лекарстволар бар. Helicobacterны бетерә торган ни бар, дарулар бар. шул даруны ичсе, менә мин үземдә дә хеликобактерны таптым да, мин шул даруны ичтем дә, Аллаһу акбар, мин менә исән калдым. Менә пример бам. Җылына бер икрәт, ширәт каратып торырга кирәк, шул хеликобактер бармы, юкмы? Булса, шуны тиз генә имләргә кирәк, дәвалергә кирәк. Шуны имләнсә, это будет профилактика рака. Менә ул 3-нче группа, микроб чыгараракмы? Именно хеликобактер. Шунда юк тагы микроблар булырга мөмкин. Без аларны пакал белмибез, аны галимнар эзләп табалар. Ә менә бу хеликобактер бик распространённый микроб. Шулай булгач, профилактика ясар өчен, авыру булмас өчен, кислотность каратып торырга кирәк. Хеликобактер күбесенә күп шул кислотность әз җирдә була ул. Инде аның башка да әйберләре күп, но безнең республика өчен менә ушның бәре әһәмият бар аның өчен. Инде тагын бер профилактика әйтеп китим мен шун шулай юк. Менә шул менә безнең үпкәбездә хаманда менә теге ОРЗ дип әйтәләр бит, грипп диләр. Менә шул чир белән бик күп кеше бик еш кына авырый. Менә шул аурулар китерә предрак булыр өчен, предраковые заболевания, предраковые поражения. Менә шуны ракка әйләндермәсе өчен кеше таза һава йотырга кирәк. Таза һава белән сулышырга кирәк. Димәк, шимбәдә, якшәмбәдә, Алла Тәгаләнең хөкүмәтнең биргән ял көннәрендә шәһәрнең читенә, дачага, су кырыена барып, таза һава йотырга кирәк. Менә безнең әүәле бурныбыз, авызыбыз, аннасын бугаз, аннасын трахея кита, аннасын бронхка бүленәләр әрбер җирдә. Шуларның ичендә ресничный эпители дигән бар. Кырфыклы эпители. Шул кырфыклы эпителийнең кырфыгын астан өскә йөртеп утыралар. Мерцает снизу вверх. Шул ресничный эпители. Шулай булгач, безнең теге организмыбызга төтүн белән, башка нәрсә белән килгән канцерогеннарны алар куып утыралар да, без шуны атхар кибәйм. Акырабыз, акырып төкүрүп җибәрәбез. Үпкәне тазартабыз. Әгәр дә кеше күп авырса, грипп белән, ОРЗ белән, шул безнең ресничный эпителийлар үлә башлыйлар. Шулай булгач, кергән безнең канцерогеннар куып чыгара алмыйлар, акырык булмый кала кешедә. Шулай булгач, шуларга тиз генә канцероген утыра да, и шул ракка әйләндерә. Шул рак булмас өчен таза һава белән файдаланырга кирәк. Димәк, менә мөмкинчелегең бар икән, һаваның ниге шәһәрнең сыртына, башка җирдә булсын, сухрыйна булсын. Без инде Алматыда бүлекә без степ, пустыняга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Тауга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Анда һава таза бит. Безнең Татарстан буенча сухрыйна, урманга, дачага барып һава сулышарга кирәк. Менә шунда ул була профилактика. Инде шу аның күп нәрсәләр бар тагын. Тик рак дигән тик бер генә нәрсәдән чыкмый.
Медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов яман шеш авыруы килеп чыгу сәбәпләре турында сөйләде. Әлеге язма сез кечерәбез Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.